Tractatus octogesimus octavus. Item alios de iunio septimi mensis. Ad exorandam delectissimi misericordiam Dei. Et ad renovandum statum fragilitatis humanae, quantum valeant religiosa iunia, sanctorum profetarum predicatione cognoscimus, qui divine justitiae commotionem, quam frequenter populus Israel merito iniquitatis inciderat, non nisi iunio protestantur posse placari. Unde et Joel propheta admonet dicens, hic dicit Dominus Deus Vester, convertimini ad me in toto corde vestro, in iunio, et fletu, et planctu, et disrumpite corde vestra, et non vestimenta, et convertimini ad Dominum Deum Vestrum, quia misericors est, et patiens, et magnanimis, et multum misericors. Et iterum, sanctificate iunium, predicate curationem, congregate plebem, sanctificate ecclesiam, quae cohortatio delectissimi nostris quoque est amplectenda temporibus, quiam huius curationes remedia etiam a nobis sunt necessarie predicanda, ut in observantia sanctificationes antique, quod perdidit judaica prevaricatio, acquirat Christiana devotio.